Stranka evropskih socialistov, katere del je tudi slovenska SD, je v začetku marca v Rimu sprejela volilni program in za vodilnega kandidata stranke na evropskih volitvah, ki bodo 9. junija, potrdila evropskega komisarja za delovna mesta in socialne pravice iz Luksemburga Nikolasa Schmita. O kongresu v delu Evropskega parlamenta, pa tudi o razsežnostih in nevarnostih vojn in konfliktov, ki ne divjajo daleč od nas, smo se pogovarjali z evropskim poslancem, tudi članom predsedstva stranke evropskih socialistov Matjažem Nemcem.
V Rimu smo evropski socialdemokrati predstavljali alternativo sedanjemu vodstvu Evropske unije, ki ga vodijo konzervativne stranke že vsaj zadnjih 20 let. Seveda nismo zadovoljni s smerjo, ki jo je Evropa še posebej v zadnjih letih ubrala, smo pa v preteklem mandatu socialni demokrati vseeno vnesli velik del svojega programa, ki se je realiziral predvsem za pridobitvijo nekaterih, bom rekel, stvari, ki bodo koristile državljanom Evrope, kot je minimalna plača, kot je zeleni prehod ali pa reševanje platformnega dela, kot tudi Istanbulska deklaracija, kjer predvsem podpira enakopravnost med spoloma. Tisto, kar je pomembno, pa je, da je v Rimu evropska socialdemokracija pokazala neko novo pot, drugačno pot, ki naj bi jo po volitvah Evropska unija ubrala. Torej imamo kar nekaj izzivov, konflikti, vojne, seveda migrantska vprašanja. Seveda tisto, kar je zelo pomembno, je močno gospodarstvo ter socialna varnost, ki je seveda pogojena tudi za vladavino prava. Želeli bi si v naslednjem mandatu posvetiti večjo pozornost iskanju rešitev stanovanjskim problematikam. Ta je tudi v Sloveniji predvsem pereči problem. Gotovo je tudi tukaj pravično obdavčenje, torej da bogati so pravično obdavčeni in da ne delamo bistvenih razlik med manj premožnimi in bolj premožnimi, kar se obdavčevanja tiče, ter seveda kar nekaj drugih smernic, ki so povezani z izzivi. Torej, Evropska unija bo v naslednjem petletnem mandatu postavljena, bom rekel, pred zelo pomembnimi odločitvami in prepričani smo, da je to nujno narediti za izjemno močno socialdemokratsko noto, zato da bomo imeli Evropo po meri vseh in da nikogar ne bo pustila za seboj.
Govorili so torej o temah, ki so bile na to aktualne tudi v Evropskem parlamentu.
O tem se je veliko govorilo v zadnjem obdobju in moram reči, da je Evropski parlament odigral zelo pomembno vlogo pri sprejemanju pomembnih odločitev, predvsem zato, da bi ohranili in še okrepili življenjski standard Evropejk in Evropejcev, ter seveda, da bi se odzivali spremembe globalnega sveta. Seveda tukaj mislim predvsem na vse konflikte, ki nas obdajajo. Gotovo smo v parlamentu bili zelo kritični predvsem do pozicioniranja nekaterih pomembnih evropskih voditeljev, kar se tiče konflikta na Bližnjem vzhodu. Ter seveda je dejstvo, da nas se je dotaknila migrantska kriza, kot tudi energetska kriza, ter seveda izzivi, ki so pred nami, bodo potrebovali konkretnejše odgovore in to zelo hitro.
Velikokrat pa prav po sprejetju aktov v Evropskem parlamentu v Sloveniji nismo zadovoljni z njihovo implementacijo v slovensko realnost. Matjaž Nemec meni, da je vpliv evropskih poslancev na to velik.
Seveda je potrebno imeti v vidu, da več kot 2/3 zakonodaje, ki se sprejme v Državnem zboru Republike Slovenije, se predtem sprejema v Evropskem parlamentu. Tisto, kar je pomembno, je, da bomo mi za prihodnim letom imeli 9 predstavnikov v Evropskem parlamentu, torej Republika Slovenija je nadzastopana po številu poslancev na število prebivalcev in seveda vsak od nas, evropskih poslancev, je lahko močan, glasen in prodoren, kolikor je lahko prodoren znotraj svoje poslanske skupine. Jaz osebno pripadam do druge največji poslanski skupini evropskih socialdemokratov in sem od samega začetka imel občutek, da se slovenski glas lahko sliši. Torej, mi moramo zagovarjati v prvi vrsti interese državljank in državljanov, ter seveda tudi, bom rekel, tisto, kar je del našega programa kot politične stranke. Prepričan sem, da z pravim pristopom, z razumevanjem politike se da izraziti interese tudi ali pa predvsem naših državljanov.
Kje se torej pri prenosu evropske zakonodaje zalomi?
Mi lahko korigiramo svojo zakonodajo glede na, bom rekel, naše nacionalne specifike. Tako smo se dotaknili kmetijskega področja, ko govorimo predvsem o uporabi pesticidov ali pa ko govorimo o nekaterih drugih specifikah, ki se tičejo naše države. Takrat smo lahko prilagodimo zakonodajo, veliko je govora o zelenem prehodu, tisto, kar lahko naredimo doma, da je ta pravičen. Namreč Evropska komisija je predvidela velike, velike spodbude, kar se tiče tega zelenega prehoda, ki je gotovo velika priložnost, vkolikor bo nacionalna politika omogočila, da je ta prehod tudi pravičen, da bo dejansko ta možnost financiranja prišel do ljudi. In le takrat bomo lahko govorili o konkurenčnem gospodarstvu, ko bomo zakonodajo prilagodili predvsem na načinu, da bomo videli v vseh teh možnostih financiranja neko veliko, veliko priložnost novega razvoja.
Nobena država v današnjem svetu ni imuna na konflikte, ki potekajo kjerkoli. Tudi Slovenija ne. Je konflikt v Gazi sploh še mogoče ustaviti?
To je v tem trenutku tema, ki zelo obremenjuje Evropski parlament in tudi vse evropske institucije. Seveda tu gre predvsem za to, da kot človeštvo ohranimo človeški obraz do konflikta, ki je dejansko povzročil 30 tisoč žrtev, ki je večina od teh so otroci in ženske, ki dejansko spravlja narod v položaj apartheida, kot ga v sodobni zgodovini še nismo videli. Odkrito že govorimo o genocidnih dejanjih s strani izraelske vlade. Tisto, kar je v tem trenutku velika težava, je predvsem, da Evropska unija in tudi tako imenovani Zahod ni enoten pri preprečitvi teh grozodejstev. Republika Slovenija je tukaj borka v prvih vrstih za to, da se preneha konflikt, da se omogoči dostop do humanitarne pomoči potrebnih in da se nemudoma začnejo, ki bodo mirovni pogovori, ki bodo temeljili na cilju rešitev dveh držav. Kajti le rešitev dveh držav bi pomenila potem, da se je ta konflikt, ki se je začel z koncem druge svetovne vojne, tudi lahko zaključil in bi ljudem v regiji dali neko perspektivo. Na tem primeru dejansko se izkazuje naša humanost. Jaz kot evropski poslanec sem v tem delu med aktivnejšimi in bolj vidnimi in tudi mislim, da naša država prispeva veliko k temu, da se zadeve premaknejo. Ne moremo pa biti zadovoljni s stanjem, ki je v Gazi v tem trenutku ali nasploh v Palestini oziroma v Izraelu.
Imamo Gazo, Ukrajino, ostale konflikte in pred vrati volitve v ZDA. Tudi od njihovega rezultata zna biti odvisen globalni mir.
Letošnje leto je leto volitev v Evropski uniji, v Rusiji, v Združenih državah Amerike, v nekaterih velikih državah, kot je Indija, nekaterih evropskih državah. Na drugi strani imamo pa v globalnem smislu cirka 50 različnih konfliktov. Torej, občutek je v tem trenutku, da se človeštvo iz zgodovine ni kaj dosti naučilo. Pred 80-imi, 100-imi leti smo imeli zelo podobno situacijo za Evropejke in Evropejce, smo pa priča ključni razliki od preteklosti in to je, da danes je garant stabilnosti Evropska unija, kot jo poznamo. Seveda, prihajajoče volitve bodo lahko spremenile tok dogajanja v globalnem smislu. Seveda, Evropska unija je pod udarom teh sprememb, ne samo zaradi tega, ker izgublja svojo gospodarsko moč ali pa prevlado, ampak predvsem zaradi tega, ker se bo morala organizirati tudi, kar se tiče varnostnega področja. Kar nekaj pobud je, da bi Evropska unija postavila na lastne noge in ne bi bila toliko odvisna od interesov Združenih držav Amerike. Gotovo tudi to usmeritev sam podpiram. Evropska unija bo močna, kolikor bo enotna in enotnost bo prav gotovo eden od pomembnejših dejavnikov razvoja Evropske unije in tudi stabilnosti Evropske unije.
Je prepričan Matjaž Nemec.